τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Σας χαιρετώ και πάλι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε και σε αυτή την εκπομπή μετά τον Ερμή μας που είναι ανάδρομος, καθημερινά 11 με 12. Τα λέμε και σε αυτή την εκπομπή, 1 και 4 με 2, με ό,τι μας ενδιαφέρει, ό,τι μας αφορά, ό,τι έρχεται και μας βρίσκει και μας βρίσκουν διάφορα. Θέλουμε κατευθυντήριες γραμμές. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες και κάτι τυφώνες και κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να φέρουμε βροχή εκτός από δεήσεις, είναι μαζί μας ο Δόκτωρ Κλεάνθης Νικολαίδης, θεός διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, εύχομαι υγεία, καλό μεσημέρι, καλό χειμώνα να έχουμε.
Μακάρι. Βροχές να έχουμε.
Βροχές να έχουμε, διότι από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δείχνουν και οι στατιστικές με το αποθηκευμένο νερό στα φράγματα, είμαστε κάτω από το 27%. 27% για τα φράγματα σημαίνει περισσότερο λάσπη παρά νερό. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο το πρόβλημα είναι δύσκολο και επίκαιρο.
Τραγικό είναι.
Ναι.
Τραγικό. Ξαναβρεθήκαμε σε τέτοια ποσοστά.
Και υπάρχει μια οξία αναγκαιότητα. Προκειμένου το νερό να μην δημιουργήσει άλκη, να μην δημιουργήσει αυτή την άλκη, την πρασινάδα, και να χρειαστεί βιολογικό καθαρισμό ακολούθως, αναδεύεται το νερό συνεχώς με αέρα. Μεγάλα συστήματα αεροσυμπιεστών με λάστιχα διοχετεύουν αέρα μέσα στο νερό, έτσι ώστε να αναδεύεται και να μην μπορεί να δημιουργηθεί η άλκη. Αυτή η πρασινάδα, η οποία αν δημιουργηθεί, τότε αντιλαμβάνεστε θα θέλει και βιολογικό καθαρισμό το νερό. Άρα αυξημένο κόστος.
Ναι.
Η Κύπρος ήταν πάντοτε, Βίκυ, πάνω σε μια περιοχή του πλανήτη όπου οι πιέσεις ήταν πάντοτε υψηλές, με κάποια διαστήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα με συστήματα χαμηλών πιέσεων που φέρνουν βροχή. Πάντα όμως ήταν μέσα σε αυτό τα υποτροπικά υψηλά.
Ναι.
Γι' αυτό και πάντοτε μαστιζόταν από μεγάλης διάρκειας ξηρασίες.
Ναι.
Βέβαια, για και μιλώντας για φράγματα, τα φράγματα τα οποία έχουμε στην Κύπρο δημιουργήθηκαν από το 70 και μετά για να συλλέγουν το νερό από την τήξη των χιονιών. Άρα από τους χυμάρους. Αντιλαμβάνεστε ότι με την κλιματική αλλαγή το ύψος των χιονιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα μικραίνει. Υπήρχαν και χειμώνες που δεν είχαμε χιονόπτωση. Υπήρχαν χειμώνες που είχαμε μεν χιονόπτωση αλλά σε πολύ μικρά αθρηστικά ύψη. Ενώ υπήρχαν πριν το 70 χειμώνες, πριν το 80 χειμώνες με αθρηστικά ύψη πέραν το 2,5 μέτρων.
Θυμούμαι όταν ήμουν μικρή. Ναι. Θυμούμαι.
Πέραν το 2,5 μέτρων. Εάν δεν ανασκαλίσω τη μνήμη μου, νομίζω ήταν το βράδυ που είχε πεθάνει ένας από τους υπουργούς παιδείας, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο Κωνσταντίνος Πυριδάκης, όπου είχε κάνει 2,5 μέτρα χιόνι, είχε καταγράψει το Τρόοδος, πλατεία. Και τότε, νομίζω το 69 ήταν, 68-69, αν δεν με απατάει η μνήμη, επαναλαμβάνω, και τότε ελήφθηκε απόφαση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων να μπουν οι χιονοδείχτες από τον αμίαντο και πάνω για να δείχνουν
το ύψος
και το όριο του δρόμου. Αυτή λοιπόν ήταν η αναγκαιότητα της δημιουργίας των φραγμάτων, βεβαίως να μαζεύουν το νερό για να το διαχειριστούν αργότερα μέσω των δηληστηρίων στην ίδρυυση των πόλεων και στην άρδευση των αγρών μέσω του νοτίου αγωγού.
Και έχουν παρέλθει 50 και πλέον χρόνια.
Ακριβώς.
54 χρόνια πρώτων πυλών για 55 χρόνια.
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο.
Και έχουμε δραματικότατη αλλαγή.
Είναι πράγματι η αλλαγή, είναι δραματική, έτσι ώστε να πρέπει το κράτος να έχει κάνει ασκήσεις για το τι με λιγενέστε. Τι θα γίνει. Εάν ο χειμώνας μας δεν είναι ικανοποιητικός, δεν είναι καλός, τι θα γίνει. Το νερό από την αφαλάτωση, που είναι μια πολύ καλή πηγή νερού, είναι ακριβό. Είναι ακριβό. Ενώ δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες να βρεθεί νερό.
Ναι.
Είτε από υπόγειους πόρους, είτε... Να μην ασχοληθούμε τώρα με τα παροχημένα, με τα φορά νερού από άλλη περιοχή κλπ.
Όχι, παροχημένα, όπως το είπατε και εσείς. Ναι. Ούτως ή άλλως έχει λεχθεί και βλέπω ότι γίνεται και περισσότερος λόγος πλέον για αυτό τον βομβαρδισμό των νεφών. Θέλετε να μας δώσετε έτσι με πολύ απλό τρόπο να αντιληφθούμε πως πολύ εύστοχα το πράττεται, να αντιληφθούμε πώς γίνεται αυτός ο βομβαρδισμός, για ποια τεχνολογία μιλούμε. Μπορεί να γίνει με τόση ευστοχή αυτός ο βομβαρδισμός και να είναι όσο πιο ανώδυνο γίνεται το αποτέλεσμα, αν και εφόσον δεν γίνουν όλα όσα θέλουμε με την ακρίβεια που επιθυμούμε.
Να αναφέρω ότι η τεχνητή βροχή, περί αυτού πρόκειται, τεχνητή βροχή είναι μια μέθοδος παρέμβασης στη φύση, άρα παρεμβαίνει ο άνθρωπος στη φύση προκειμένου να δημιουργήσει, να ενισχύσει τον μηχανισμό της βροχής και να έχει βροχή, να φτάνει βροχή στην επιφάνεια σε μεγαλύτερα θρηστικά ύψη από ό,τι αν δεν γινόταν ο μηχανισμός της τεχνικής βροχής. Να πάμε πρώτα λίγο έτσι πολύ εκλαϊκευμένα στους μηχανισμούς που υπάρχουν μέσα στα σύννεφα. Σύννεφο είναι μια περιοχή της ατμόσφαιρας όπου η υγρασία είναι 100%. Δηλαδή δεν μπορεί να κορεστεί άλλος υδρατμός μέσα. Αν βάλω ακόμα ένα ποτήρι νερό, εκείνο το ποτήρι νερό θα πέσει στη γη.
Μάλιστα.
Άρα το σύννεφο έχει 100% σχετική υγρασία. Μέσα στο σύννεφο η υγρασία δεν είναι σε μεγάλες σταγόνες. Είναι σε υδροσταγονίδια, σταγονίδια πολύ πολύ μικρής διαμέτρου. Σταγονίδια ομίχλης, πολύ μικρής διαμέτρου.
Mm-hmm.
Αυτά τα σταγονίδια για να δημιουργήσουν τον μηχανισμό της βροχής θα πρέπει να μαζευτούν πολλά μαζί, να γίνει μια μεγαλύτερη σταγόνα βροχής, να υπερνικήσει τις ανωδικές κινήσεις που υπάρχουν μέσα στο σύννεφο. Παρένθεση, το σύννεφο είναι μια περιοχή με 100% σχετική υγρασία όπου τα υδροσταγονίδια κυκλοφορούν με ανωδικές και καθοδικές κινήσεις. Δεν βγαίνουν έξω από την επιφάνεια του νέφους, αλλά κυκλοφορούν συνεχώς εκεί μέσα. Άρα, αν μαζευτούν πολλά υδροσταγονίδια και το ένα κολλήσει πάνω στο άλλο, τότε η σταγόνα που θα γίνει ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο βάρος από τα ανωδικά ρεύματα.
Μάλιστα.
Άρα να πέσει στη γη.
Μάλιστα.
Πολύ πολύ εκλαϊκευμένο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μας εξηγείτε τόσο παραστατικά. Ναι, για να αντιληφθούμε.
Η παρέμβαση του ανθρώπου πού είναι τώρα με την τεχνητή βροχή. Όταν διαπιστώσει ο άνθρωπος ότι έρχεται ένα βαρομετρικό χαμηλό, υπάρχει μια περιοχή νεφώσεων που κινείται προς την περιοχή ενδιαφέροντος, τότε γίνεται ένας ψεκασμός μέσα στο σύννεφο με πυρήνες συμπύκνωσης, με ένα αλάτι, πιο αλάτι, τον χλωριούχο άργυρο ή το χλωριούχο ιόδιο. Είναι κρύσταλλοι οι οποίοι είναι υγροσκοπικοί. Όταν ψεκαστούν μέσα στο νέφος, τα υδροσταγονίδια πάνε και μαζεύονται απάνω τους. Οπότε δημιουργείται ένα συσσωμάτωμα, μια σταγόνα που έχει στο κέντρο της χλωριούχο άργυρο ή ιόδιο, αυτό το άλας, και πολλά υδροσταγονίδια. Άρα είναι μια μεγάλη σταγόνα.
Μάλιστα.
Με βάρος τέτοιο που να υπερνικήσει τα ανωδικά ρεύματα της ατμόσφαιρας και να πέσει προς τα κάτω. Αυτού του είδους οι τεχνικές είναι γνωστές από τη δεκαετία του 60. Στην Κύπρο, πριν το 1974, υπήρχε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης βροχής. Τότε το κράτος είχε διαπιστώσει ότι η Κύπρος βρισκόταν μέσα σε αυτά τα υποτροπικά υψηλά που είπα και οι μηχανισμοί της βροχής δεν ήταν τόσο σίγουροι κλπ. Κλπ. Διότι και τότε υπήρχαν ανομβρίες. Απλώς τώρα οι ανομβρίες είναι πιο συχνές.
Ναι.
Λοιπόν, και έφερε επιστήμονες, προσέλαβε προσωπικό, πιλότους κλπ. Κλπ. Προκειμένου να εφαρμοστεί η μέθοδος της τεχνητής βροχής στην Κύπρο, με τον βομβαρδισμό των νεφών. Και επειδή είμαι και λίγο πιο μεγάλος σε ηλικία, θυμάμαι τότε τις εφημερίδες της εποχής, Φιλελεύθερος, Ελευθερία, τις γελιογραφίες, ένα αεροπλάνο με τον πιλότο να κρατά ένα κανόνι και να βομβαρδίζει πολεμικοί όροι τα σύννεφα για να βρέξουν.
Ναι.
Άρα ο βομβαρδισμός των νεφών ή η τεχνητή βροχή είναι με σπορά μέσα στη μάζα του νέφους ενός υγροσκοπικού σώματος, συνήθως χλωριούχο ως άργυρος ή ιωδιούχος άργυρος, που λειτουργεί σαν
μαγνήτης,
yeah. Πολύ σωστά το είπατε, είναι υγροσκοπικό, μαζεύει τα υδροσταγονίδια για να πέσουν κάτω. Γινόταν λοιπόν αυτή η μέθοδος παρέμβασης στους μηχανισμούς της βροχής, δεν μπόρεσε όμως ποτέ να αξιολογηθεί, διότι ήρθε η εισβολή, τουρκική εισβολή και κατοχή. Δεν μπόρεσε ποτέ να αξιολογηθεί ως μέθοδος.
Μάλιστα.
Κατά πόσο είχε θετικά.
Μάλιστα.
Ή όχι αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Διότι αντιλαμβάνεστε ότι προκειμένου να αξιολογηθεί μία μέθοδος, χρειάζεται μία επαναλήψιμότητα, ναι, ένα χρονικό διάστημα.
Μία
τεκμηρίωση, η οποία όμως δεν μπόρεσε να γίνει λόγω της τουρκικής εισβολής.
Και μετά έμειναν έτσι τα σχέδια.
Τίποτα. Το προσωπικό το οποίο είχε προσληφθεί,
ναι,
μεταπίδησε στο τμήμα μετεωρολογίας αργότερα.
Ναι.
Έτσι. Υπάρχουν συναδέλφοι οι οποίοι ήταν αναμεμειγμένοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έτσι, στο
μα έτσι το εγκαταλείψαμε ουσιαστικά.
Δεν
καταλήφθηκε.
Ναι, κοιτάξτε, το κόστος είναι μεγάλο.
Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι επίσης μεγάλο. Οπότε
σίγουρα,
θα πρέπει να το ζυγίσεις και θα δεις τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί.
Σίγουρα.
Από τη στιγμή που δεν έχουμε χιόνι, δεν θα λιώσει, δεν θα γεμίσουν τα φράγματα. Έχεις ούτως ή άλλως τροχοδρομήσει παλαιότερα ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεν θα ήταν κρίμα να το αφήσεις μέσα στη μέση.
Υπάρχουν πολλές ασάφειες, Βίκη.
Παρακαλώ.
Πάρα πολλές ασάφειες.
Παρακαλώ, ακούμε.
Δεν μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσο η βροχή που έπεσε είναι αποτέλεσμα της τεχνητής του βομβαρδισμού των νεφών ή όχι.
Για ποιο λόγο, να εξηγήσετε μας το.
Δεν μπορεί να
ελεγχθεί.
Η Κύπρος είναι ένας μικρός τόπος.
Ναι.
Έχει συγκεκριμένο μέγεθος.
Μάλιστα.
Δεν είναι ούτε ο Σιτοβολώνας της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που είναι ένα τεράστιο επίπεδο.
Μάλιστα.
Ούτε ο Σιτοβολώνας του Καναδά, που είναι ένα τεράστιο επίπεδο.
Μάλιστα. Μικρή έκταση, ανομοιομορφία.
Να πιάσουμε μια ομοιόμορφη έκταση για να δούμε πώς γίνεται η στατιστική ανάλυση.
Ωραία. Να.
Ψεκάζω σε μια περιοχή και σε γειτονική περιοχή δεν ψεκάζω. Υπάρχουν νόρμες για το πόση θα είναι η απόσταση κλπ. Κλπ. Μετρώ τη βροχή στην περιοχή όπου έχω κάνει τον ψεκασμό,
ναι,
και μετρώ και τη βροχή στην περιοχή όπου δεν έχω κάνει τον ψεκασμό.
Ναι.
Και συγκρίνω,
ναι,
πολλές φορές για να δούμε αν υπάρχει επαναληψιμότητα στα μεγέθη.
Μάλιστα.
Και τότε μπορώ να κάνω μια στατιστική ανάλυση, μια ανάλυση των αποτελεσμάτων της μεθόδου που χρησιμοποιώ. Αν η μέθοδος που χρησιμοποιώ είναι καλή και αποδίδει, ή αν δεν είναι καλή και δεν αποδίδει. Στην Κύπρο αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει, διότι δεν είναι μεν μια επίπεδη επιφάνεια και δεν είναι δε ένα τεράστιο επίπεδο. Εάν έχουμε για παράδειγμα το επίπεδο της μεσαωρίας, στη μια πλευρά της μεσαωρίας δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση.
Έχετε δίκιο.
Έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι όμως και άλλες ασάφειες. Μήπως αυτός ο μηχανισμός που θα χρησιμοποιήσω έχει τέτοιο αποτέλεσμα που μπορεί να δώσει μια πλημμύρα σε μια περιοχή, ή αντί να δώσει πλημμύρα μήπως δώσει χαλαζόπτωση.
Ναι, μοντελοποίηση δεν μπορεί να γίνει. Αντιλαμβάνομαι από το 1970 και εντεύθεν η τεχνητή νοημοσύνη, μου επιτρέπετε, και όλα όσα αφορούν στον τομέα που λέγεται ανάπτυξη της τεχνολογίας φαίνεται πάνω κάτω.
Σίγουρα.
Άρα, έχοντας υπόψη αυτό, θεωρώ ότι αν αυτό το πρόγραμμα μπορεί να μοντελοποιηθεί και να μπει σε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσαμε ίσως, λέω, ταπεινά.
Και σίγουρα υπάρχουν αυτές οι μεθόδοι και σίγουρα δίνουν κάποια αποτελέσματα. Ανταυτού θα σας πω τι συνέβη και με τον τυφώνα Μίλτον την περασμένη εβδομάδα.
Να.
Με την τεράστια υπολογιστική ισχύ των συστημάτων πρόγνωσης καιρού,
να,
της Εθνικής Υπηρεσίας Πρόγνωσης Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτω από το NOAA, National Ocean Atmosphere Administration, τον οργανισμό που έχει να κάνει με τις διαδικασίες των ωκεανών και της ατμόσφαιρας στην Αμερική, είχε γίνει πρόγνωση ότι ο τυφώνας θα επηρέαζε ως κατηγορία 4 ή κατηγορία 5 την πόλη Τάμπα και μετά το Ορλάντο,
ναι,
τις δύο μεγάλες πόλεις της Φλόριντας.
Ναι.
Ο τυφώνας, και αυτή η πρόγνωση ήταν λίγες ώρες πριν χτυπήσει.
Μάλιστα.
Και ο τυφώνας κινήθηκε ελαφρώς νοτιότερα από την πόλη Τάμπα,
mm-hmm,
έτσι ώστε να με είχε μετακινηθήμενο πληθυσμός, και αυτό το πράγμα κοστίζει πάρα πολύ, αλλά να μην χτυπήσει την Τάμπα, να χτυπήσει νοτιότερα ως κατηγορίας 2 και ακολούθως αμέσως κατηγορίας 1.
Πέστε μας πώς εξηγείτε το φαινόμενο, γιατί και εμένα μου προξένησε τον ενδιαφέρον και ήθελα να σας το ρωτήσω.
Δεν είναι συνοπτικής κλίμακας φαινόμενα, είναι μικρής κλίμακας φαινόμενα η τυφώνες. Όσο και αν μας φαίνεται ότι είναι τεράστια φαινόμενα, τεράστια για την Κύπρο. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις περιοχές που επηρεάζουν, είναι υποσυνοπτικής κλίμακας, δηλαδή επηρεάζουν όλη εκείνη η νεφοκάλυψη την οποία βλέπουμε,
mm-hmm,
500 επί 500 χιλιόμετρα, λέω μια τάξη μεγέθους τώρα. Ενώ τα συνοπτικής κλίμακας φαινόμενα είναι φαινόμενα του 1000 επί 1000 χιλιόμετρα, έτσι,
και
πολύ μεγαλύτερες επιφάνειες επηρεάζουν. Ένα συνοπτικό σύστημα επηρεάζει όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα. Ένα σύστημα χαμηλής πίεσης, ένα έντονο σύστημα χαμηλής πίεσης, επηρεάζει όλη τη Δυτική ή όλη την Κεντρική Ευρώπη. Η Φλόριδα είναι πολύ μικρότερη. Άρα, επειδή είναι υποσυνοπτικής κλίμακας και επηρεάζονται πάρα πολύ από τοπικούς παράγοντες, που είναι το πιο βραστό νερό, που έχουν παραπάνω υγρασία, από πού μπορώ να περάσω, λες και είναι ένα ευφυές όν ο τυφώνας, και κάνει αυτό που ο ίδιος αντιλαμβάνεται σωστό, εντελώς εκλαϊκευμένα.
Ναι, και προσαρμόζεται ανάλογα. Ναι,
και προσαρμόζεται, ναι, ανάλογα. Βλέπουμε εμείς εδώ το καλοκαίρι στην Κύπρο, σε πάρα πολλές περιοχές, να εκδηλώνονται μικροί σύμφωνες,
ναι,
οι μικροί στρόβιλοι ξηράς, έτσι,
ναι, ναι, ναι,
οι οποίοι έχουν μια διάμετρο 10 μέτρα, 15 μέτρα. Και ενώ τον βλέπουμε να κινείται προς το μέρος μας, ξαφνικά για κάποιο δικό του λόγο φεύγει δεξιά ή φεύγει αριστερά ή διαλύεται. Αυτό ακριβώς, το ως να είναι σκεπτόμενο on,
ναι,
με αυτό ακριβώς τον τρόπο,
μάλιστα,
λειτουργεί και ο τυφώνας. Άρα με την τεράστια υπολογιστική ισχύ δεν κατάφερε η Αμερικανική Υπηρεσία Πρόγνωσης των Τυφώνων να δώσει ούτε την ακριβή ισχύ, ούτε το ακριβές μονοπάτι μέσα από το οποίο θα περάσει, τότε πόσο μάλλον για ένα πιο μικρής κλίμακας, ακόμα πιο μικρής κλίμακας, χώρο όπως είναι η Κύπρος, με βουνά, με πεδιάδες,
ναι,
να, άρα, για να γίνει βιώσιμο ένα τέτοιο πρόγραμμα χρειάζονται πολλές μελέτες, μελέτη της κλιματολογίας, μελέτη των συστημάτων που επηρεάζουν την Κύπρο.
Ναι.
Έχουμε φύγει από την περίοδο των συστημάτων, των συνοπτικών συστημάτων που επηρεάζουν την Κύπρο και έχουμε μπει σε μια περίοδο όπου οι βροχές έχουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα.
Ναι, ναι.
Οι βροχές τοπικού χαρακτήρα έχουν περισσότερο το φαινόμενο της θερμικής αστάθειας. Μπαίνουν άλλα φαινόμενα μέσα. Βέβαια, η επιστήμη προχωρά. Είμαι σίγουρος ότι το κράτος σκεπτόμενο θα πάρει την τεχνογνωσία που πρέπει να πάρει στην περίπτωση που φανεί ότι, ξέρετε, είναι μια καλή διέξοδος.
Ναι.
Θα ζυγίσει, θα κάνει την ανάλυση θετικών και αρνητικών και θα αποφασίσει.
Ναι, διότι κατά πόσο έχουμε την ευχέρεια του χρόνου για όλα αυτά.
Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα έρθει σήμερα για να δώσει καρπούς αύριο.
Ναι.
Μπορεί να έρθει σήμερα για να δώσει καρπούς σε τουλάχιστον του χρόνου.
Ναι, αλλά στο σήμερα όμως τα φράγματα μας δεν
στο
έχουμε νερό.
Ναι, ναι.
Και είμαστε σε τραγική κατάσταση.
Έχετε δίκιο.
Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε ιδιαίτερο χρονισμένοι σε αυτό. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Έχετε δίκιο. Η ανάλυση των κινδύνων, γιατί η ξηρασία είναι ένας κίνδυνος. Η έλλειψη νερού στα φράγματα είναι ένας κίνδυνος. Η ανάλυση ενός κινδύνου πρέπει να γίνεται συνέχεια. για το κάθε τι. Εδώ ξεκινάμε το πρωί με την οικογένεια μας να πάμε στο σχολείο και λέμε τι κινδύνους αντιμετωπίζουμε σήμερα. Το κυκλοφορικό. Ένα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε 10 λεπτά πιο μπροστά. Όλοι ξεκινάνε 10 λεπτά πιο μπροστά. Άρα τι θα κάνουμε?
Υπομονή.
Υπομονή.
Πόση.
Άρα πιθανόν, άρα βρίσκουμε μεθόδους.
Ναι.
Η ανάλυση κινδύνου είναι κάτι το οποίο σε κρατικό επίπεδο πρέπει να γίνεται για το κάθε τι. Για το κάθε τι. Είτε αυτό ονομάζεται ξηρασία, είτε αυτό ονομάζεται πολιομβρία, είτε αυτό ονομάζεται επερχόμενος χειμώνας. Να μιλήσω μόνο για τη μετεωρολογία. Τι θα έπρεπε να έχουν κάνει όλοι οι Δήμοι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο?
Καθαρίσουν τα όβρια, είδατε, φαντάζομαι.
Τι. Να καθαρίσουν όλο το χάρες. Όλες τις χάρες.
Μάλιστα, τις χάρες.
Όλες τις χάρες.
Ναι.
Πηγαίνετε να δείτε αν είναι ανοιχτές όλες τις χάρες. Εγώ στη γειτονιά μου μετρώ χάρες οι οποίες είναι κλειστές. Δεν μπορεί να διέλθει νερό.
Ναι, ναι.
Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο φαίνονται και οι Δήμοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και το κράτος μέσα από τις επαρχιακές διοικήσεις και μέσα από τις οδηγίες τις οποίες πρέπει να δίνει,
ναι,
κατόπιν της ανάλυσης κινδύνου που κάνει.
Μάλιστα. Ποια είναι η διέξοδος μας? Διερωτώ με αυτά που μας λέτε τώρα, ποια διέξοδο έχουμε, έχοντας υπόψη όλο αυτό το σκηνικό το οποίο έχουμε μπροστά μας? Δεν είναι κάτι το οποίο πιθανολογούμε, είναι εδώ. Δεν έχουμε νερό στα φράγματα. Η μόνη μας οδός είναι η αφαλάτωση. Να βρέξει, πώς θα βρέξει? Μπορούμε να κάνουμε ασφαλή, τι λέω εγώ τώρα. Μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη, εσείς που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά χρόνια στη μετεωρολογία. Μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχουν κάποιοι δείκτες που να δεικνύουν, που να μας δείχνουν το κάτι τι, τέλος πάντων, ότι ίσως εν καλή χρόνια, καλοχρονιά σημαίνει βρέχει. Υπάρχει κάτι?
Όχι.
Όχι.
Δυστυχώς όχι. Από ό,τι φαίνεται, ο χειμώνας ο φετινός θα είναι και αυτός ένας σχετικά θερμός χειμώνας. Έπεται, ξέρετε, των προηγουμένων 10 μηνών, οι οποίοι ήταν ο κάθε ένας με τη σειρά του θερμότερος από τους πιο θερμούς μήνες αντίστοιχα του 23. Ο Σεπτέμβρης του 24, ο Αύγουστος, ο Ιούλιος, ο Ιούν ήταν αντίστοιχα πιο θερμοί από τους μήνες του 23.
Ναι.
Που το 23 σε παγκόσμιο επίπεδο έχει κλείσει ως το πιο θερμό έτος. Άρα υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες το 24 να κλείσει πιο θερμό από το 23. Και δεν είναι συνωμοσιολογία. Δεν είναι συνωμοσία μη το ένα μη το άλλο, ακούτε τι σας λέμε εμείς και... Όχι, δεν είναι συνωμοσία. Είναι μια πραγματικότητα. Όταν ο καθήλυνα αρμόδιος οργανισμός, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας, εκδίδει προειδοποίησεις και λέει, κοιτάξτε, μέσα στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής παρατηρούμε ότι γίνονται διάφορα φαινόμενα τα οποία είναι πολύ πιο ενισχυμένα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, και το 24 φαίνεται ότι θα κλείσει ως πιο θερμό από το 23.
Mm-hmm.
Και οι ξηρασίες θα είναι πιο αυξημένες και οι κλιματικοί πρόσφυγες θα αυξηθούν, και έχουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να λέει ότι η κλιματική αλλαγή τα επόμενα χρόνια θα είναι νούμερο ένα στην αύξηση της νοσηρότητας. Είτε αυτή θα οφείλεται σε ακραία καιρικά φαινόμενα, είτε σε ακραίους καύσονες, είτε σε επεισόδια σκόνης, είτε. Δηλαδή, ο καιρός και το κλίμα εμπήκε σε μία προτεραιότητα στο παγκόσμιο γίγνεσθε, τέτοια που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Έτσι και, έστω και αν θέλουμε να αγνοήσουμε, είναι συνωμοσίες αυτά τα πράγματα. Είναι πραγματικότητες.
Όχι, αφού εντάξει, έρχεται η καθημερινότητα μας βρίσκει, δεν μπορούμε να αναιρέσουμε το ότι ζούμε επί καθημερινής βάσης. Δηλαδή, ό,τι και να μας προσδώσουν. Άρα, εγώ πραγματικά επιμένω στο άρα. Άρα, ούτε το σενάριο το να βομβαρδίζουμε τα νέφη, επανέρχομαι σε αυτό, γιατί ήρθε στην επικαιρότητα και θέλουμε να ξέρουμε κατά πόσο.
Το Τμήμα Μετεωρολογίας, όταν είχα την ευθύνη του, διαχειριζόμουν τις διαδικασίες του τμήματος,
mm-hmm.
Είχε προσεγγιστεί τότε το τμήμα δύο φορές από δύο οργανισμούς. Έναν οργανισμό ρωσικών συμφερόντων που ήρθε μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών αυτός ο οργανισμός, ο οποίος αποκλείστηκε λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην
Ουκρανία.
ο οποίος για την ιστορία είχε ζητήσει να εφαρμόσει μεθόδους τεχνητής βροχής κλπ. Στην Κύπρο. Και πριν από 1,5 χρόνο ένας αμερικάνικος οργανισμός μέσω εδώ αντιπροσώπων του, ο οποίος ζήτησε να εξεταστεί πιθανή εφαρμογή τεχνικών βροχής, έτσι, να εφαρμοστούν διαδικασίες τεχνητής βροχής στην Κύπρο μέσα από το συγκεκριμένο οργανισμό. Ναι. Το τμήμα μετεωρολογίας, αντιλαμβάνεστε, δεν αποφασίζει. Προωθήσαμε τις απόψεις μας στο Υγείο Υπουργείο και αυτό είναι όλο.
Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να φορέσετε σας παρακαλώ τα ακουστικά σας, γιατί έχουμε ένα ακροατή. Να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές στο 77-77-1085. Να ακούσουμε εσάς τους ακροατές μας. Γεια σας. Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι. Να γίνει μου έχει φύγει. Λοιπόν, κάνετε λίγη υπομονή να ολοκληρώνει ο φιλοξενούμενός μας τη θέση του και πολύ ευχαρίστως να απαντούμε στα δικά σας τα ερωτήματα, να διχόμαστε μάλλον τα δικά σας τα ερωτήματα στο 77-77-1085, πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, δίπλα μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, ο τέος διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο Δόκτωρ Κλεάνθης Νικολαίδης, με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, να δούμε τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, γεια σας. Χαίρετε.
Ναι, με ακούτε.
Σας ακούμε. Ναι, παρακαλώ.
Μάλιστα. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι παγκόσμιο. Και άρα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπιστεί τοπικά. Και θα υποδηλώσω έναν παράγοντα που αγνοούμε όλοι. Πριν 100 χρόνια ο ανθρώπινος πληθυσμός ήταν 1 δισεκατομμύριο. Σήμερα είναι 8 δισεκατομμύρια. Αυτή η εκθετική αύξηση του πληθυσμού είναι η βασική αιτία της κλιματικής αλλαγής. Διότι μαζί με τον πληθυσμό είναι όλα εκείνα τα 20 τα ζώα που παράγουν μεθάνιον και λοιπά, οι εκπομπές όλες, και πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να γίνει ένα πρόγραμμα με φιλάνθρωπον τρόπο, όχι με ακρότητες, για να περιοριστεί ο ανθρώπινος πληθυσμός και να δώσει περιθώριο και στη φύση να ανακάμψει.
Μάλιστα.
Διαφορετικά η γη, που σαν να είναι άρρωστη σήμερα από αυτόν τον υπερπληθυσμό, να βρει έναν τρόπο να μας βγάλει από τη μέση.
Μάλιστα, ευχαριστούμε
πολύ. Θέλω να πω και κάτι άλλο.
Ναι.
Οι επόμενοι πόλεμοι είναι να γίνουν για το νερό. Ήδη η Τουρκία έκλεισε τον Εφράτη και τον Τίγρη, έκαμε φράγματα. Εάν το Σουδάν κόψει τον Νείλο, η Αίγυπτος να τους βομβαρδίσει, το Ισραήλ έχει καταλάβει τα υψώματα του Γκολάν που είναι οι πηγές του Ιορδάνη που είναι το νερό. Εμείς εδώ η Τουρκία φέρνει νερό στα κατεχόμενα, διότι τα φράγματα όλα είναι στην απεδό περιοχή, να πούμε. Δεν είναι βιώσιμα τα κατεχόμενα και από αυτήν την άποψη με προσπαθία να προλαστήσει. Είναι σε αυτό δηλαδή στο τέλος. Αν δεν λύθει αυτό το πρόβλημα, να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα τρώμε ο ένας στις άρκες του άλλου. Πρέπει να γίνει μια παγκόσμια συνεννόηση, να γίνει έναν έλεγχο με την κατάσταση,
μάλιστα,
διότι το μέλλον μας δεν φαίνεται βιώσιμο.
Σόφερο είναι. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε ακόμα έναν ακροατή να τον ακούσουμε. Γεια σας. Χαίρετε.
Ναι, γεια σας.
Γεια σας.
Το ερώτημα μου εμένα είναι, μάλλον από ό,τι ξέρω, τα λίγα τεχνικά που ξέρω, είναι ότι η βροχή φυσιολογικά πρέπει κάθε χρόνο να είναι η ίδια σε όλο τον πλανήτη, αν όχι και περισσότερη. Γιατί είναι ένας κύκλος η βροχή. Εξατμίζεται το νερό από την επιφάνεια της γης.
Ναι, γνωρίζουμε τον κύκλο, έτσι όπως τον μάθαμε στο δημοτικό. Ναι, το ξέρω. Ναι.
Ακριβώς.
Ναι,
λοιπόν, λόγω αύξησης της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, της γήινης ατμόσφαιρας, η βροχή φυσιολογικά πρέπει να αυξάνεται ή όχι να λιγοστεύει. Και πραγματικά έχω τούτη την απορία. Βέβαια, βλέποντας τη συμπεριφορά του καιρού παγκόσμια, αντιλαμβάνουμε ότι η βροχή πέφτει. Δεν πέφτει όμως στους ίδιους τόπους που πέφτει κάθε φορά. Γι' αυτό έχουμε πλήμυρες κάπου, πνίγεται ο κόσμος κάπου, καταστρέφεται ο κόσμος κάπου και κάπου όπως στην Κύπρο στερούμαστε της βροχής.
Μάλιστα.
Εδώ πρέπει να βρεθεί μια λύση, κύριε πρώην Γενικέ. Μπορούμε να αντιθασέψουμε τα σύννεφα και να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τον τόπο μας που τούτη την αυροχιά. Εδώ είναι η ερώτηση.
Ευχαριστούμε λοιπόν, ευχαριστώ. Για το ερώτημα. Γεια σας. Να, κύριε Νικολαίδη.
Στον πρώτο ακροατή έχει απόλυτο δίκαιο. Ένα δισεκατομμύριο, 8 δισεκατομμύρια. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να βρούμε τεχνικές τέτοιες που να μειωθεί ο πληθυσμός της γης. Mm-hmm. Η γη είναι ένας τεράστιος κήπος που μπορεί να ταΐσει τους πάντες. Ένα μικρό παράδειγμα. Εμείς στην Κύπρο το 1/3 του φαγητού που ετοιμάζουμε το πετάμε. Έτσι, σε εντελώς ανθρώπινο επίπεδο.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, έχει απόλυτο δίκαιο, προκειμένου να τραφούν τα 8 δισεκατομμύρια, χρειάζονται αγελάδες, χρειάζονται περιοχές που θα μπουν διάφορα λαχανικά κλπ. Χρειάζονται λιπάσματα, η διάλυση των λιπασμάτων και ο κύκλος ζωής των μεγάλων θηλαστικών, παραγωγή μεθανίου κλπ. Ναι, έχει απόλυτο δίκαιο. Αλλά εάν υπάρξει σε πλανητικό επίπεδο μία συνεννόηση. Παιδιά, το μοντέλο που χρησιμοποιούμε είναι λάθος. Κάτι πάει λάθος. Εάν σε παγκόσμιο επίπεδο βρεθεί μια κοινή συνισταμένη, είμαι σίγουρος ότι ο πλανήτης μπορεί να ανακάμψει. Όχι αύριο, ναι. Σε 50-60 χρόνια.
Θεωρείτε ότι με το ανθρώπινο είδος μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και με την απληστία που το διακατέχει?
Το ανθρώπινο είδος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Εάν δούμε τις συμπεριφορές μιας αγέλης σκύλων και μιας ομάδας ανθρώπων, θα δούμε ότι δεν έχουν καμία σχέση. Τα σκυλιά είναι πολύ πιο πιστά. Βάση μας περιπτώσει, να αφήσουμε τα φιλοσοφικά θέματα. Πρέπει να υπάρξει μια παγκόσμια συνεννόηση. Ένα χελιδόνι δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Του κόσμου την ανακύκλωση να κάνουμε στην Κύπρο, του κόσμου την οικολογία να αναπτύσσουμε στην Κύπρο, την κυκλική οικονομία κλπ. Δεν θα συνεισφέρουμε σε τίποτε στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Ναι. Το παγκόσμιο γίγνεσθε θέλει παγκόσμιες λύσεις. Όσον αφορά δε το τι είπε ο δεύτερος ακροατής, είχε απόλυτο δίκαιο. Αν θεωρήσουμε ότι πέφτουν το χρόνο 100 mm-hmm. μονάδες βροχής, γιατί δεν πέφτουν και στην Κύπρο οι 0,001 μονάδα βροχής που της αντιστοιχεί? Είναι διότι οι βροχές έχουν αλλάξει χαρακτήρα. Μετατοπίστηκαν βορειότερα, ενώ το χιόνι και ο πάγος, ο οποίος χαρακτήριζε τους πόλους, και αυτός άρχισε να γίνεται περισσότερο βροχή παρά χιόνι, παρά στερεά φάση
μάλιστα,
του νερού.
Μάλιστα.
Υπάρχει λοιπόν, αυξάνεται το εύρος της ερημικής ζώνης του πλανήτη, οι βροχές πάνε σε πιο νότια και πιο βόρεια, βόρειες ζώνες και
πόλωση, υπάρχει πόλωση.
Άλιστα, ακριβώς. Ναι. Και αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, η οποία τα τελευταία χρόνια οδηγεί σε κλιματική κρίση.
Άλιστα. Λοιπόν, ακόμη δύο ακροάτες, να τους ακούσουμε. Γεια σας. Χαίρετε.
Κυρία Βίγη.
Ναι, παρακαλώ.
Ακούτε με?
Ναι.
Θέλω να πω ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι που ακούν κάποια εκπομπή να αντιλαμβάνονται, όπως οι προηγούμενοι ακροατές, αυτό συνιστά ότι πρέπει να γνωρίζεις λίγο φυσική. Και τούτο είναι πολλά σημαντικό. Ακούστε με ένα που θέλω να σας πω για να καταλάβετε σαν εμείς είμαστε. Πάνω στο πλανήτη που ζούμε 8 δισεκατομμύρια κόσμος, οι παραπάνω δεν ξέρουν περίπου είναι τα σχήμα έχει γη. Μιλώ σας ειλικρινά. Δεν γνωρίζουν το σχήμα της γης, πώς θα προστατεύσουν τον πλανήτη. Άρα το πράγμα πρέπει να γίνεται μάθημα συνεχόμενο στο σχολείο. Δηλαδή, ποιοι είμαστε, που είμαστε. Ας πούμε ότι είμαστε ο τρίτος πλανήτης, ότι το ηλιακό μας σύστημα είναι 8 πλανήτες σύν τον έναν που γυρεύουμε. Είμαστε δαμέ, τούνα πρέπει να γίνουν μάθημα, δηλαδή ότι κινούμαστε με 33
χιλιόμετρα.
Περίμενα να δεις ένα που θέλω να σου πω. Ναι. Να ξέρουν τα μωρά ποιοι είμαστε και πού ζούμε. Mm-hmm. Αλλά πέραν το τι είπαν οι προηγούμενοι, εμείς οι λίγοι που καταλάβουμε ότι εντάξει οι Αγελάδες λαλούν οι Κινέζοι ότι φταίουν οι Αμερικάνοι γιατί παράγουν πολύ αγελαδινών, CH4 μεθάνιων ή άλλοι ότι έτσι φωνούν καρπονταϊόξαδη. Βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα λίγο πιο σοβαρά. Κάποιοι ήδη σκέφτονται ότι να αφήσουν τον πλανήτη Γη για να κάνει restart σε 50 χρόνια, 100 χρόνια. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει πρόβλημα η Γη λόγος που βρέχει λίγο πιο ψηλά γιατί ετάραξε η Γη που τον άξονα τις τρεις μοίρες, είτε το θέλουμε είτε όχι, τούν το πράγμα να ανακαλύψαν το από τους δορυφόρους,
ναι.
Γιατί υπάρχει πολύ σκυρόδεμα το οποίο χτίζουν στην Κίνα και μετακύληση νερού και τούν το πράγμα ετάραξε ο πλανήτης.
Ναι, όμως να σας πω κάτι, θέλω αν έχετε τη χάρη συγγνώμη που απολογούμε, συντομεύετε γιατί θα κλείσουμε για την εκπομπή και περιμένει κι άλλος ακροατής.
Να σας πω ακριβώς τι θέλω να πω.
Ναι.
Τούν τα πράγματα για να καταλάβει ακριβώς ο κόσμος, πρέπει να γνωρίζουν τα μωρά και λίγη φυσική και ποιοι είμαστε και τι κάνουν.
Άρα πρέπει να γίνεται επιμόρφωση των παιδιών, αλλά με συνέπεια.
Δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι το σχήμα του πλανήτη, νομίζουν ότι είναι επίπεδος.
Πάντως υπάρχει έρευνα της Greenpeace, να σας το διαβάσω γιατί το βρήκα στην ΕΡΤ και το θεώρησα έτσι χρήσιμο. Οι εκπομπές μεθανίου των εταιριών κρέατος και γαλακτοκομικών ανταγωνίζονται αυτές των ορυκτών καυσίμων. Μάλιστα.
Ναι.
Ευχαριστώ που πήρατε τηλέφωνο.
Ναι. Ο ένας άλλο κατηγορεί τον άλλο.
Να τρώμε λιγότερο κρέας, δεν θα πάθουμε τίποτε. Μια χαρά θα είμαστε. Εντάξει, και στο τέλος γυρεύουμε το λάθος. Ευχαριστώ που πήρατε τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Θα ακούσετε και μετά το σχόλιο του δόκτωρος Νικολαίδη. Έχουμε ακόμα ένα ακροατή να τον ακούσουμε. Νομίζω περιμένει. Γεια σας.
Ναι, γεια σας.
Ευχαριστώ για την υπομονή σας πρώτα απ' όλα. Το εκτιμώ και σας ακούμε.
Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Νικολαίδη. Λένε ότι είναι κάτω των αντένων που εσείς στην Επισκοπή είναι Εγγλέζοι. Διώχνουν τα σύννεφα. Τούτον το πράγμα. Να ρωτήσω τον κύριο Νικολαίδη.
Το ρωτήσουμε αν ευσταθεί.
Ναι, αν ευσταθεί. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω. Γιατί το ανέφη και μια ημέρα χάνονται. Φτιάχνουν μέσα στις βάσεις τα ανέφη και χάνονται. Μπορεί να μας το απαντήσει ο κύριο Νικολαίδη.
Να ακούσουμε. Ευχαριστώ που πήρατε τηλέφωνο.
Πάρα πολύ.
Γεια σας. Ναι.
Υπάρχουν δύο μαθήματα τα οποία δεν έπρεπε ποτέ το Υπουργείο Παιδείας να αφαιρέσει από τη διδακτέα ύλη. Το ένα μάθημα ονομάζεται γεωγραφία και το άλλο μάθημα αγωγή του πολίτη. Πού σταματάει η ελευθερία μου, πού ξεκινούν οι υποχρεώσεις μου. Γεωγραφία γιατί γνωρίζω το περιβάλλον μου. Εδώ γίνεται ένας οι πολέμοι οι οποίοι γίνονται και είχε δίκιο ένας προηγούμενος ακροατής το νερό. Ή το ρωσο-ουκρανικό. Οι πηγές, οι πόροι, οι ορυκτοί πόροι, η οικονομική γεωγραφία. Πάση περίπτωση. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των κεραιών στις βρετανικές βάσεις με την εξέλιξη του καιρού. Ο καιρός διέπεται από τα βαρομετρικά συστήματα οποία επηρεάζουν την περιοχή της Κύπρου και όχι από μία κεραία, όσο μεγάλη και να είναι, που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αν ψάξει κάποιος στο διαδίκτυο, θα βρει ότι γίνονται έρευνες για την επίπτωση που έχει ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε νεφώσεις κλπ. Αυτό δεν συμβαίνει στην Κύπρο. Ή εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν άλλες ενδείξεις οι οποίες δείχνουν ότι η αύξηση, η κλιματική αλλαγή είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η Κύπρος περνά περισσότερες ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και ανομβρίες.
Μάλιστα. Σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να πούμε ότι θα δώσει τη διάλεξη απόψε στην ΠΑΦ.
Ναι, είναι μια πρόσκληση από το Κέντρο Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με έχουν καλέσει στα πλαίσια του χειμερινού εξαμήνου για μια διάλεξη η οποία έχει σχέση με αυτά τα οποία συζητούμε εν πολλής. Θα έλεγα ότι πώς η αλλαγή των ποσοστώσεων των πολύ μικρών συγκεντρώσεων στοιχείων που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα επηρεάζει το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο διοξείδιο του άνθρακα και το όζον, αλλά και το μεθάνιο, των οποίων οι συγκεντρώσεις ή οι ποσοστώσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι εξαιρετικά μικρές, όμως οι μεταβολές τους επηρεάζουν την μεταβολή του κλίματος προς σε αυτό το οποίο ονομάζουμε τα τελευταία χρόνια κλιματική αλλαγή.
Ναι. Λοιπόν, και επειδή όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ εύστοχα, ένα χελιδόνι δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη, αλλά πρέπει να ευαισθητοποιηθούν εκείνοι οι οποίοι έχουν και την ευθύνη, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να πράξουν. Δεν είμαστε δυστυχώς εμείς οι μικροί. Αυτό δεν αναιρεί το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τον τόπο μας. Αλλά την ίδια ώρα πρέπει να ξέρουμε ότι θα γίνει κάτι, θα πρέπει να γίνει, όπως είπατε και εσείς, Δόκτωρ Νικολαίδη, σε παγκόσμιο επίπεδο,
έτσι,
για να υπάρξει αυτή η αλλαγή. Άλλος πως είναι λόγια του αέρα, είναι επτερόιντα, δεν θα πάμε πουθενά. Κάθε χρόνο θα υποφέρουμε στην Κύπρο. Θα αλλάξουμε τα πάντα στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο μας επηρεάζει το περιβάλλον μας, οι κλιματικές συνθήκες, τα πάντα.
Εάν θα μπορούσα να συνοψίσω με μία λέξη τις επόμενες δράσεις του κάθε ενός από εμάς, είναι η λέξη οικολογία. Οικολογία σημαίνει, είναι μια τεράστια επιστήμη η οποία έχει να κάνει και με το περιβάλλον. Όσο πιο οικολογικά σκεφτόμαστε, mm-hmm. το χρειάζομαι αυτό, δεν το χρειάζομαι. Γιατί να το έχω? Τι χρειάζεται, τι είναι απαραίτητο να έχω εκείνο? Πώς μπορώ να συμπεριφερθώ στον πλανήτη στα πλαίσια της οικολογίας, αν αυτό γίνει συνείδηση και δεν έχει να κάνει τίποτε με πολιτικό κόμμα, έτσι?
Όχι.
Εάν αυτό γίνει συνείδηση στον κάθε ένα, ο κόσμος θα γίνει καλύτερος.
Μακάρι. Τουλάχιστον έχουμε κάτι να δώσουμε στα παιδιά μας. Τίποτε άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Καλά.
Τι ώρα είναι η ώρα, 7:30 νομίζω.
7:30.
7:30 και πού θα είναι?
Είναι στο αμφιθέατρο του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου της Βηρητού, στις εγκαταστάσεις του στην Πάφο, που είναι στους γνωστούς χαρουπόμηλους, αλλά γίνεται και σύνδεση με Zoom,
με την πλατφόρμα εκείνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι καλό.
Είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε αύριο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Να είστε όσο πιο καλά γίνεται πάντοτε. Γεια σας.
Μαύρα μου μάτια, μάτια γλυκά, τον κόσμο κάνεις μια αγκαλιά. Κι όταν στα χέρια μου σε κρατώ, τίποτα άλλο πια δεν θέλω, τίποτα άλλο δεν ζητώ. Μαζί σου να με και τα πάντα τα ξεχνώ. Μαζί σου να με και τον κόσμο αγαπώ. Κι αν η ζωή μας με τα χρόνια θα βραδιάζει, μαζί σου να με και δεν με νοιάζει, μαζί με σένα που αγαπώ. Τέλειωτος στεναγμός. Μα τώρα νιώθω πως ξαναζώ, μες στα μάτια σου γεννιέμαι, μες στα μάτια που αγαπώ. Μαζί σου να με και τα πάντα τα ξεχνώ. Μαζί σου να με και τον κόσμο αγαπώ. Κι αν η ζωή μας με τα χρόνια τα βραδιάζει, μαζί σου να με και δεν με νοιάζει, μαζί με σένα που αγαπώ. Yeah.